بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام الأمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وأقراهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. صدق الله العظيم. ان المتقین بے شک متقیان حضرت کی اللہ نے یہی ہی پظاہر دا اللہ دا احکام پابند کی فی مقام امین یہ بدی پر اغا مقام کی چاہ دا امن ہوئی دا امن پر مقام کی سکون و امن اور فی جنات و عیون اور پر باغون کی بری اور پر چینوں کی بری یل بسنا اور اغن دبا من سندسن اغا نرید خم مین نرید خم و استبرقنا غطر خم موسم کا لحاظ متقابلین امن سامنے یا بلتا مخامخ با پکو سونا سیمی زنب و تنگی جنی کذالک دغن نخشرہ و زوجناهم او من بدیلا لبیانی ورکو بحور نعیم تینی بری او غط اسکر غلبی دا عرب فخیر اصل فخیر تقریبا یز ہونا او دی برابل فیها فدی جنت کی بکل فاکن ہر قسم میوے آمینین فا امن و امان مالا جی کما میں غواری سغواری ارس چکم دی روڑے روڑے علمان دی خل بی روڑی با لا یزکون ریبا نسک کئی فیها فدی فیها الموت فدی جنت کے مرگ جیتا بنر آجی نبا سکی یا نبا آجی جیتا مرگ پجن اللہ موتا تلعویا مگر ان بنے مرگ کی دیتی مرشی بھی دیتی بیابا مرگ نہیں فوقاهم او اللہ و بچ کی دی عذاب الجحیم دا جہنم دا عذابنا فضلم دا رب دا فضل دا استاد رب دا طرف ذالک ورسول العظیم دا رویا کامی ربی دا کامی ربی خور کور منزول کو لفاظ دا من حاضر من فضل ربی لگو اللہ و اجازت دے اللہ کامائی تو دوزخ میں بچ ہوئی جہاں تو اللہ و سا انما اسمنا رو سا دوش فقط ما کو احسان کرے رہے قرآن لگا بلسان کا سابع جب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلہم یتذکرون لپار رزیج تیری تکیش کی وزیت انہم نسیحات و آخری نخلا فرتقب تا انتظار دوا انہم مرتقبون دین انتظار کرون کی مضمون یہ ختم شو سورت مضمون دا اللہ رسول دا اللہ کتاب قرآن پیش ہو مشرکین و تعوی کے طرح سننے دا خدے کتاب ملے فدلیل کی وطعوی کے نظر کتاب کی سمجھے دا دوار ہے کہ دا اللہ و زمان کتاب جو ہمان حضر کرے دا کتاب مبین دوار ہے کہ انہا ذا اللہ و زمان حضر کرے دا قرآن دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تصریف نہ رہے دجو کرے رہے اور دا کم دے دا رسول مبین دے دیم ظاہر مبین دے زندگی تا استمالوں دا صاف واضح رسول دے صفا اور رسول مبین اور قرآن مبین دوار واضح کی پتل آمان دا کے ہدایات کی پیشکول کی واضح دی صاف کی نمعنی کو لحاظ ارہ لحاظ طرح بلکل صاف کی دوار اسی کی جو جرار دا مگر نمارم باقی بنا مضامین دے تفصیلہ روانی وحی بنا یو بدا دلائن پیش کو داغی رہا داغی ردیو کو بیان کی کم دے خلطا سو خطفیت معنی ہے فیسیر سردی حدیث دا مخالفت کئی نبیز ہوا دے کہ فرم سببا ہوا دے کیلئے دمرا مخالفت کئی و دمرا حق مخالفت کئی ہر سو دا معلوم دی حدیث دا دانے صدی پوئی گی اور دیلا شرک نپری دی توحید ناخلی ندیف والے کو قوم تباہ والے قرآن تبع ما تکم دین تا دیدا ویلو کہ اہل مکہ تکم دین اللہ ویدو مالدار دی ویدو 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 پتہ ویدو پتہ ویدو پتہ ویدو پتہ ویدو قرآن تبع نقوم ہے جمہوریہ یمن جمہوریہ میں یمن دے کر دا دے اثر کی دارا دا تقریبا سو 115 صدی قبل مسیح دا رضی حکومت 1000 حمیان رضی لقبل لیکن شاہون لکا قیسر روم و حکومت آخرت انکار مکو خدا آخرت ماتا سپرون تو فیل دیر کرے ہوئے کہ سمر جرائم راضی پہ انسان کے ناغر آخرت پہ انکار راضی دنیا پر دنیا پرستے ماتا پرستی دنیا پرستی دنیا, دنیا محبت اور آخرت انکار حضور فرمائی کہ تا سبانے بدا غیر مسلم مسلم کافر قوم ادا سے راضی لتا سے اوگے اوگے سکم دے پہ عمر غنہ مجمع بانے راضی یا اوگے سکم دے پہ یا رسول اللہ دا ولی بسی دا ولی چمون مدیری و تعدال مدیری و لکا سیلام بانے چا خشاق روانی دا تی دا ولی بسی وطرونی چا دا غیر دا حب الدنیا و کراہیت الموت دا دنیا محبت اور دا مرگ دا یری ذل مرگ بنی لیکن دا مرگ نہیں یری گئے وہ کہا دا سے خراب دی کنا مرکی دے سلی گلی ندی کار دے ندے کرے مندلی دی ندی دا غیر دے انکار کرے دے تو آخرت نظریہ دے رہا تباہ کن دے باقی بانے کی کم دے رہا مضامین اوشو اور دے پرنوں گئی کہ خدا تاتو آخرت کو انکار رکھو تو خدا اگا تو دا کن ہوا نہیں ہے وہ تو اچھا بڑا خوراکی ستا سو ہو جاؤ تو چیت پشان تا پرنوں مضمون تو اوشو کو تفصیل بانے دا اگا سزارا کی تاتو لگر کوری جو تو یزوف انکا انتا العزیز کریم اسے کہتا دنیا دار ہوتا کہ کم دے نظر لے گانو عزت مند نے گانو جفر گانو غالب گانو اس دا اسے کہتا عذاب ہو ذکر کی طرف کی کم دے نظر دن دا اور دا آغا شو ہے کی طرف پہ شک کرو اور دا آغا یہ نتائج ہم بہت صورت پینزم میں نبرا رہے ہیں حالات کا تا خیالی اغری نو آغا حالات کی باغی کے جو قرآن پیش ہو نبی پیش ہو نو دا آغا آغا کی کم دے دانا تنہیں ہستی کہ اگر انکار نہ کرو دا نبی دا ذات میں غاہی انکار نہ ہو اور قرآن کی پیش کرو تو پاگی بانے اگر انکار کو رکھ وہ جدہ غیدہ ہوا کہ اگر پس سمبر کا جن اخیرت انہ مانا اگر اخیرت پر نظر یہ بانے کہ اخیرت تاتو گورا سمہ خلق تاتو گورا لہ دنیا دار خلق نبری دیندار خلق کو برخان جو ٹوپی کی وزر کے ادھا شیخ ادھا شیخ جو کیا ملا جو کیا افلا جو کیا وہ جب بندہ کی لہ سرمایہ دار خلق تکم دے سرمایہ دار با عمان تکم دے لہا تاخیرت منکری اللہ ما شاء اللہ کا تباہ جو پکی کری کنین آخرت دنیا دار تکم دے لہا منکری ہوئے آخرت انکاریہ نہیں نبی وجہ نے کافی دیدا تھا کافی ہوئی کہ نا آخرت انکار ہوتی تو پہلے طریقہ میں کہ کم دین آگا ہو تو اس کو بوجھ خلق سے کم سن دنیا دار ہے راغی کہ کم دین آگا نہ آگا مضمون کو اوشو داغی آگا آگا نتیجہ میں بیان ہے کہ اگر زخون پر شکل کے لئے دو زخ کے کم دین آگا چیزی اصولی ہو آگا لگانے داغی پر شکل دا قرآن نہ انکار دا نبی دا تعلیم نہ انکار دا نبی نہ انکار داغی نتائج چرازی تباہ کن دی سر بات ہے الخل کو آیا اللہ بخر کو رخلا آیا اللہ تبرداری کی بات ہوئی بولے اللہ تباہ کہیے تباہ کہیے پیدا کہیے تباہ کہیے بولا فنور کہیں مقصد بانے کی پیدا رہے آپ مقصد پورے کہیں نا تاسو هغه قیمتي کاغذ چې وخت کوي چې بس د دې ټوکرې کې ورول دي د انسان لپاره د دې ټوکرې کې کوم ځای هغه ورول دي د دې وجه نه چې په کوم مقصد کې دی اخر څه د فکر غوړی دا خو غوړی انسان په لوانان دي په جوس کې په لوانان دي هر څه کې تنه د غړي راغی په دې شته چې سرونه سرمنه جوړه شوې په خوښې پورې هر څه خوې به کار راځي دا شته چې هغه ستاسو پر تصرف نه کوي اړو دي اخر څه په سر وړی چې دا ټول کائنات چې کوم ځای په سر ځلی تاسو سخو دي دا ابر بازو ما خورشیدو فرق در کارن شرط انصاف نما شد کی تو فرمان نبری کائنات اپا کائنات کی سم وجودات کی ریدہ ستا خدمت کی ستا خدمت تا پارے دی ردی وجود بقا را پارے کی سدی مانگا دی کامی ہی دیو کا دانی دیو کا اپو دیو کا اسنی ہو سکی دی اگر سا ردی وجود پارے دی راکھر تسل ہے او دا افضل ہوئے دا سارا صفت ہو لکی ناکہ امدق ہو جائے کہ تا پہلے شوئے ردی دا پارے الدنيا خلقت لكم دنيا خلقت لكم فإذا كيشير وأنتم خلقتم للآخرة إذا خلقت فإذا كيشير نستاخد بتقوط باقوبة فإذا فاتح كيها إنسان قال إيه الزليل إليه وأبدي له ليش وجود دراغل من بقيه يميشا ليه بسكوكي غير الجوزق ليه بمزوكي غير الجنات آخر جنات وزوزق وداغية حالات وداغية مستقبل وداغية الدعاء طول اقتصاد خدمتي قرآن قرآن دي لغاغلة نبی داغی نبی نوہ نبی کے ساتھ خیر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نوہ داغی ہوئے دغا میزاب سے کم دے مقام جبریل ہوتا ہوئی انتا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم دے جبریل علیہ السلام راہ مکہ کے منزلے پین زوک رہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شوئی ماتا بور ہے سلو تمہارا ہے تم مونی اسلی ماتا بور ہے جسم مونز کم تاسم مونز کا ہے نبی خلق تفو نبی نے مولوہ فلن آئین و قانون احکام اوامر نواہی پلی طریقہ میں قرآن اچھی کم دے گا یوں بلا عالی رضوار یوں امام الدین قرآن مبین مکی ذکر و شکر ہے دادا غیر تعیل دیده انکار سقط خون پر شکل کی دیئے لوگ غیر محمود پر شکل کی دیئے شدر حبو پر شکل کی دارا ہے اس کم خلق کی آغا دنیا دار دی بچی دی عرض بچی بنا سا دی تاسو چی کم دیر دنیا دنیا لکم تاسو دیر دنیا پیدا شیر دنیا کی عمر نے بزنے بچی دی سب بچی دی بال بال بچتے اگر پر ایک خاندان کے پر ایک خاندان کے غریب شیس پک بنا دیگو ندی وجہ عمر نے کرلے خوال پکار دی کلکیٹ غاری بچی غاری اسے دل غاری سب پٹول غاری کپڑے وجود پٹول غاری دیر عمر نے نا ہے بکے ہیں بکے وہ حدود جب کی بے کہے ہیں داغیر پر خلیہ حضور مقرر کری کرے تو نم داغیر آغا دغه چې کوم دی نو هغه مثبت تحلیل چې کوم دی نتیجې په لحاظ بیانې چې چا توحید او آخرت واغست او قرآن د هغه خدمت کوي نبي د هغه خدمت کوي په دې طریقه چې واغست نو د هغې نتایج بیانې ان المتقین بیشک متقیان نو متقی لپاره ډېر مشهور دی که تاسو مذهبي هر کتاب راواخلی نو سر تیری کلی الحمد لله رب العالمین والعاقبت للمتقین تعریفون تقول دا اللہ دا پارا دی آخر انجام دی کم دی فتح و میدان تا دا متقیان دی دا متقیان متعلق دی کم دی دا متقیان تا تو پر ذلك دا اللہ نیری گی زمان پیشی کی گی زمان متفوس کی گی غیر ذمہ دار نہیں مانا مجھے کم دی سوالات کی گی دا غیر جوابات نظر کی دی فظاہر اللہ پر کتاب را لے کے لگے کہ احکام دی غیر کے حکم دی اوامر دی ابھی کہ ابھی کہ ابھی خلاف ورزی نے کی ہر جائے کہ کم دے حکم تو بولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ کیا سسوار کو جی جی رام صلی اللہ علیہ وسلم میرا نو خلے بشر لیکن وہ برا اللہ حکم برا کرنا ہوتا ہے لیکن اپنا نے کچھ ہوئے کہتا دا حکم دے نو بغیر کہ اللہ دے حکم نو بغیر ورابر سے کم دے دیکھو آخوا کی گی نبی تو اللہ احکام و معنی عمل اس رکی یا یہ دل کی دام قبلی کی کنا قبلی تو مرسا عمل دے لیکن خلق ہوئی کہ بڑی مانے کہ زمان عمل قبول دے ہوتا نا سا کہ جذبشتہ کنی تا خدا سے کول پکار دی نمتقی نمتقی نبی کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ علیہ کو سیاست کے لئے ہستی رہا جب موجودہ پولیس مکمہ وغیرہ رات وار کری دی نور اغم چکم دے پاگا زمانہ کے لئے دانے ریفتے ہیں چکم دے دا مجھوڑا رہے وزی پول مجھوڑا رہے کہ نبیہ بدا دو یورپ خلق رہا دی دا عرب خود بتختی کیا رہا مانا کے دمرا غد سیاست دانو دمرا دا غد اگر تیز ناغد سیاست پلے ہاتھ خودی نہیں چھتو وزی تقویٰ کے لئے وصحابی نہ تفوز کرے خود دوے مطانے کے تقویٰ رہا دی نما ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یا جلی عبد الله بن مسعود دا خالد مان دی تفوز نے کرے وہ کہے کہ بس تقوا جلا تقوا سے دے بجا مول پر تقوا رہی یعنی المؤمنین دا سلا رو بنے کہ تے دے سلا رو بنے تے کہ پر گندی کون دی ہوے تے جاری بوتی و زی ہوتا تے تن ہونے پر کلا رہی نا ہو تے دا ہو رہا ہے تے مری بس پر تو لے ہوتا ہوں تے تو دا ہوں یہ پتہ کلا سن رہی اے دا جامی زان تراہون نکم دا سے کہ دی ازرو کیوں نہ خلما رضا دا تقوا رضا دا تقوا دا نو اگر ایک کم دیتا سو کو دنیا کی خوبا کئی کرا سو اگر خوبا سو خوبا کئی کرا خود دا دمون دمونی سے بڑی با تشریح کرو دامن دل کو دامن دل کو غیر کی محبتوں سے بچ کے رہنا یعنی تھا لمن کی کم دی دا دا بچو دا دنیا دارو دا پاتو دا 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 غیر اللہ دا تعلقاتو کی کتا پکو دا فقونا نخلے دا ضرور لمنی میں بچ ساتے تقوی دا رہے دا ضرور لمنی دا بچ ساتے دا تقوی کی کم دے دیتا ہوئی کہ پر لکی کی کم دے دا سبارا رجی نظر بھائی پا اللہ بھائی اور کئی منا تو اللہ مکیتا سبکارا دل بھائیار سبکیتا سکمتے دا تقوی دا رضی بکی نا تا پر لکی دی دا دی سی زنو اثر نہیں الحمد للہ محبت دولت دمال ابراہیم علیہ السلام بارے کے قلب سلیم ابراہیم علیہ السلام اگر حاضر شو رہے اور قلب سلیم بیدار تقوا مالک تفسیر ہو راغب جی کمزے نہ آغا تو پتہ اللہ سنگ سے ادا سے جا میرا ہوں دیکھ کر ذات روانہ کی ذات تقوا ادا تقوا ہے نہ تو ضرور تعلقات اللہ میں فرا و مڑے نہ پوری دنیا کے فرے ہوا نہ کہ تم میرا سوال ہے تقوا میں تمام نہ ہوگا کہ مقام الامین دی بقا مقامات کی جب امن و امان و سکون و ویدہ و سمر کے چینی دا سمر کو فرا سے داخل کر غلی سب کے بونوں کے ماشمان بروشو سب کے غیر گرمی دا سب کے گرمی دا تو یہ وجہ جناتین باغونوں کی بھائی جانتوں نے کہتا بچتا ہے وہ کیلوں نے ہوئے اگر باغون ہے یہ اخلاقی کی خونہ حضور نے پچینوں کی بھائی چینے سے کہو جہاں مچھی کی بنا تو سمجھے ہو شہدہ بھی بھائی اور یہ بسونا اور یہ باغون دی من سند سن دا نروش نیرو ریخم ہو جانے شن ریخم اگر باریک ریخم چی کنی داخل جانی بڑی اچھے اور اس طرح اور غٹ ریخم اطلس وغیرہ دابل تو موسم پلے آگا جل بہن لگئی اور متقابلین اور آمنے سامنے بیو بلتناتی یو ملنا مسجدون تقریم یو تقریم یو مسجدون تقریم کوئی سے ملنا گزری تے ملنا گزری تے یو نقشہ راہ کرو مومنان زفارہ جنا ملنا گزری یو آمنے سامنے بناتی اور انتا کہ جی کم دیکھ کر ذالے کم دغائی نقشہ دا اللہ ہوئی دا اللہ دا حکم دا اللہ دا حکم پی روی دا نبی تاعت کامل دا آخرت نظر عقیدہ دا قرآن فرامین اور احکامات اور دا نبی دا آخرت کامل تاعت دا نتیجہ دا ایمان یقین ایمان پکارے گئے تو بتا رہے کہ اللہ جب رہے نیچے کم دینا آم نے سانے رکھ دگا رکھا رہا کر رہے کم دگا رہے گی وزوجنا امم بیانی ورکنی تو بحرور عین سپین غٹ سرگو والا عرب دا فقی تقریبا ارسو کی فقی سپین خرگی غٹ سرگو والا خرگی دا بولا اللہ ورکی وزا قلی ذات الانوارات تی دی بانا دا دنیاوی مغربی کم چیز غدی غیر خلق دا آمتری تیرا دونے گئی خرگی دیو خرگی دیو خرگی جنت کی بالکل لفاق ہر قسم میں اور یاد کی کمری راوڑی اور آمین امن و امان بنے اس خوف بنے اس خیر بنے اس خوف بنے تو بدل تک وزیر سے ہوتا ہے یار جی کہنے کا پاس بتایا کہ کہ اور چتا ہے کہ احتساب کبھی کہیں نہیں بدل تک جی کم نے نذا کو خوف کا حرام سے یار نے کہ کوئی سایہ تو ارگے جی وہ خوف حرام سے ال تک بدل یار نہیں لا یذکر فی الموت عذیب نسہ کی مر گئے مر بدی چل رہا ہے مر بہت اندر ہے الا موت تل الا موت تل الا مگر لو بنے مر کی دی کی مشیوی دغه مر گئے بس مر بنی جی مر بنی رکنے عمتوں نے دائمی شو کرنا ہمیشہ شو ستا حیات دائمی شو اللہ الحی القیوم ستا حیات جاویدہ نہیں ہمیشہ شو استا قیام بقام الحی القیم صفات و بارک راشی بس پاس بچی نظر دے کے چکم دے بیوی بھی ولو غلی و دیبا چکم دے نو دیبا موت بڑی تنر آدی حدیث گرا غلی تفصیل گرا غلی حدیث کی کہ موت لبا شکل ورک رہی موت کو من فیرے گا مر شو او من بھی شیرے او دوگی لبا مصبت قیمو بولو شکل بولو ورکی ناغب دا چیلی شکر بور کی یا بتا گڈوری شکر بور کی گڈ شکر بور کی ناغات دا عراف مقام عراف بانے جراتیان او دا رخیان طول ببوری علی الاعلان نفر کم بوری سی مرد مرد کے قتل کے حلال کے حلال نمرد با حلال شی سمرد حلال شی اعلان بوشی چی اگر مرد پر نمی حادثتا چی بتا سخت رالا تا خودکشی کو رسی کو رسی آغات عرام دا ختم کرا مرد عمر شو ختم شو مخلوقو کنا اللہ ما ختم کرا ذا ذاك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا كافر من كل دي اخر دي اخرتنا ابو جهاد خاور يا فلسان لو سبوتي وين بوتي وي تتصاروا ما روك استعمال ترى وي عمر لها شيء وين هذه ما جينا تكمل لا يا جو كل دي بنس كي دي ها في جنت كي الما تمر الا ما تتر لا ما غير ربنا يمر كي كم شيء يا شيء وقام عذاب الجحيم بل دار جديد ولا نعمت ولا ذا لو كنت جيبه اساتذ لزحت عذابنا کہ دنگا وقتی دو زخت عذاب رسو بچ شو حضور ظلم وقت وفرمائے کہ پا عمل معنی اس رکنے سے بچ کے رہے نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتا یا رسول اللہ تاسم آوے آو زم نشم تخبر عمل معنی اللہ ان یغم اجنی اللہ وفی رحمتی شاء اللہ ما تخبر رحمت کے رہو غاری نبادا عمل بس تاسا عملی فاللہ تعالیٰ تخبر رحمت کی مربانی بکی گنا فغیبانی مجھے بچ کے تخبر عمل کو نہیں تقبل عمل کی تکے دعوی کی تاس فرغ دے سری سری فاللہ کا خاص فضل لذا بل اللہ یہ خاص فضل کی تارا دو زخن بچ کی لگے دو زخن تب بچ کی لبس دادا عزاد عزاد پر فضل بکی خطا تا حکم دے دا عمال کی عمال بکے خاص فضل میں ربی دا فضل لے سر فضل خالص فضل لے پر فضل بچ کی اللہ میں ربانے میں فضل بچ کی ذالک اول فوض العظیم دا غلوی اتامی عبیدہ تمہیں کامیاب شما بادشاہ شما رمل وزیر شما بادشاہ شما ایف نے شیئے ایف نے شیئے تو سبا پر جو سبا رکھتے ہیں ماں کرا وقت نہیں کہ ماں کرا وقت نہیں کہ بس سبا نیگ جب کو پکر دے غصت ہو جانتا پر غصت بارا سی تا پریدی جاؤ تا تو دنیا سے کامیاب ہے گی رضی وجہ نے چکم دے دادا اللہ فلا اور تا دیا کامیابی دا اللہ وجہ دا قرآن چکم دے ماں ضروری ہو فإنما يسلنا ہو فضلی شک فقط ما آسان کرے دے قرآن لگا بلسان کا ساپ جواب آنے تا عربی قرآن عربی دے مخاطب عربی دے قرآن پا عربی دے ساپ جب میں آسان کرے دے یو یو نفس و حضور کرے دے 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 ار یو سنے بچے کمدے بارے پر دے ار خبر آئے پر تکرار کرے دے اور دس یو یو لفظ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یو یو لفظ جدا 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 ترتیب ہوئی یو یو لفظ جدا 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 ار سنے پر جب میں پر دے نما قرآن آسان کرے دے ساپ جب میں رضی اللہ تعالیٰ کی تیری تو پیش کی رہا اللہ کی تذکر ہوں کہ دیتے ہیں نصیحت والی اور نصیحت ہمارا ہے کہ تم زندگی دانا رہا بلے رہا صبر کی طاقت سمیر ہے دا آخرت انکار ہے دا اللہ ما شاء اللہ خلق و خلق کی کم دینا دا مجید سنہ دا غیر غیبت نخالی ندی غیبت نوات گناہ کبیرہ رہا دا غیر نخالی ندی بزا خالی ندی بی احتیاطی دا بزا غریب دنیا پرستی دا پیسہ پرستی دا نفس پرستی دا تا سو گورا طول دا سی اس قصوب دا سی نشتے رہے چیزا غیر دا دے صحابہ چی کمو اغیل را فتوحات شروع شو اغیل اون رہے چیزا شیئ جو من لدر ترہ کی گا حضرت عمر یو زیادہ سلام مدینہ مدورت رشاہ تا شربت ورکو نواتا رہا سیدی نرخو کوئی شربت ہو مجیدہ شربت تا شاہ تو آواتا رہے کلی کسو سکیدہ کر رہے نس کی نس کم رجوع جنہ چی کم لینا اغیب اوران کجور خلے یو صحابی اور حضور و سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت عرض سماوات الارض قرآن دیشے من دیشے اما جنت جز مکر فانون دا غطر زیادت لوئے لوئے زیادت اگر اکجور خلو صحابی جاسے اور یا رسول اللہ کی شیطان شنو جنت بزر او کر اکجوری او کر دولی بیدا نور پر جنت کے فرم دا آخیل دا اور پر غشی بانے اولا جو پر خلقوں سے بانے حضور تلاس ازان اولتو اور اگر پر خلقوں کے جسر کے خود میں فشت برم برکابہ کہ پرم نے قسم نہیں کامیاب کیوں بولے حضور سے اللہ سے کرو بیا ازی کرو چی مملا تا سردہ بیا عطی چی مملا پس مرگ جن چی کمزے مولا اللہ جنا کرا گئی ساپ اتحاد اگر اللہ محبت رجل رجل چی کمزے ہمار دا چی کمزے لویا عقیدہ اگر انسان کی دنیا داری کے وہ بچوں نے بند کرتے نہ سے بچے پڑھائی کے طریقے خدا خون لیے علی اشے پھول لے جن کے اللہ وہ سکھا ہے کہ زمن یہ خاندان سے اٹھو ہوئی گئی وہ ان کو دنیا داری پوری اٹھو ہوئی گئی تو پر تقیب انتظار کرا منتظر ہو سکے گا انہم مرتقبون دید انتظار کر ان کی اس طرح بھی نتیجہ نو اور نتیجے پر ان بیان شئے گا تو دوزہ خورد اگر آز سختے ہو جائے صورت ختم شو فدر اہم مضامین مشتمل اگر آو چھے در نبی اطاعت تا اللہ دا احکام کی رضی کامل اللہ مرحم علینا بالقرآن نظیم و جائے امام و نورا اللہ وذكر لنا لما نسينا وعلمنا من ماضي وإلنا وذكراتنا وتروينا لهم جاملا ذل ماضي داني ماني تراخة لكولاي مولاي تراخية سرماني جيل ديقوني مماري لا شفاء وسيكوني مماري